들어 지미 장보고 양아치고 들어 지미
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Ala que mañana begeti América bilimbilina licodoni so e que Washington. La sobiqua usio lango valeo konomenetinze ti nienie. Gusta ki usena bale usena uku. Wala jeudi 16 janvier 2025. E bala esbringba de sokwa pusunduru ti mazia itene. Kwa singa ti vewa Afrika. Na ando ti gea pupungwangwa kona kona penze nimbalambala. Wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Na ando ti gba. Andatere à la waraina voafrique.com yekenga na doti Facebook na voa sango awagosinga tsara ke Sylvie Doris soye kume Félix ye passis zembu ngana ferme max koyaweda fadeso asango Asango ti be Afrika igbiati kodoro fustin arkonje. Twa dera yeke na mbeni tambula ti kusala na mbege ti Moscou na sese ti Russie. Na mungo tene laso, logonda mungo maboko so a turuguti kodoro ti Rusi amuna be Afrika. Lo fanga so ndaliti mungo maboko so a turuguti be Afrika warangangu nchoni kwawe ti kinda turugu kbale nando kweso ala ekeda. Sango a fatene igbia fuste arkonje toa dera nga na igbiati Rusi Vladimir Poutine a eke tingbitere na ya tambula ti lusu. Na Sudan ti mpongo wala, Sudan du Sud, ndo kwa ti a wanganga so a eke mumo boko na zuna ndo ndende wala. Médecins sans frontières a kasambeni tumba so, ambeni a wagbungo ngombe a bi nando ti a wakwa ti lo na mbege ti ot nila. Sango nando ti kpale so a fatene a eke na ngoi so a wakwa so a eke na yati mbeni mangboko si a wakbungo ngombe a tonda ti pika ngombe na ndo tiara. A sarasi ala urunangu, ala pika ngu, mbisi ala gwe na mbeni kete kodoro. Njoni yeni a eke giso zo ako na popochala a wara kwa pepe. A denga a inga mbili mbili a zo so a bi kpale so pepe. Eke gunambege ti Sudan angwe iso ndo kwa ti vungango sango ti Reuters tene kodoro ti Amerika muyanga ti bi zingiri nando ti mokonzi ti atrogu Abdel Fattah al-Burhan. Idabe ti iso nanze so a on Amerika bilani zingiri nando ti mokonzi ti atrogu ti Israel abitene na liti Hamas. Lo tene lo lasi lo kiri na peko na ngwa iso si yala leketere faditene a sumo boko na gbeti mbeti ti kaingo bira ti kete ngwa iwala trev na Gaza nga na tene ti zingo azo ti kanga wala a otage. Israel a bimbeni tumba na mbege ti Palestine kojoni na mbeni bumbingo tere ti ba tene na ndo ti biraso asala laso nze baleako na uku awe. Na mbege Hamas a tene ti lo lo kanga lege na sungo maboko na igbeti mbeni mbeti oko pepe. Ngrugbia ti Israel a lingbia nde ti yeda na peko ti a mango a tereso laso. Andangba sango ge na Etats-Unis gbia Joe Biden a multanga ti tene ti lo. Kozo nisi lo ziambata na peko ti ngu osio na liti kodoro ti Amerika. Na mungo tene gbia Joe Biden a ti samolenge ti Amerika ti tene ala bumbi tere ti ala mingi. Nga lo gboto me ti ala na bumbi ngo ti awa monsoro na liti kodoro a onkwe lo di iriti ala pepe. Lo tena zo so ayeke galando ti mbata na peko ti lo ayeke gi awa monsoro so a bumbi tere ti tene a legbia. Alangba ti ma lakue zia e tene na ndö ti VOA Afrique. na be Afrika gati kodoro fuste arkonje toa dera ye kenambeni tambela chi kusala na mbegeti Moscou nga na tereti lo ilingbiti wara ambeni agbe yonbia imatene na ndoni na yanga ti frimane sipila na kutagbata ti bongi
na ligiti asango ti ve wa Afrika gati kodoro fuste arkonje toa dera agwe na kodorti Rusi mbimbi na gbata ti Moscou na ligiti sosi yango ti gbati be Afrika a unda ti tene gbati kodoro agona tambela ti kusala so ti pika patara na kota zo ti kodor ti Rusi kota pikango patara so ake bando mingi na ndoti tene ti seduti tene ti konomi tene ti dengo buze fango yaka nga na amosoro ti be ti sese gongo ti gbati kodoro na mbage ti Moscou lo mu na peko ti lo ambeni akota gbene gbia mingi tongana na gbene gbia so si abatene ti agene Sylvie Baipo Temo gbene gbia ti aturugu Claude Ramo Biro gbene gbia so si ake batene ti fango yaka so ake gismana Hamza gbene gbia so ake batene ti amosoro ti be ti sese Rufin Benam Beltungu gbene gbia so si ake batene ti dengo buze Thierry Akuluza na mbeni akota zo mingi so si atambula na peko ti ala na ya ti asango so si wara laso na mbage ti yango ti gbia atambula ti gbia ti kodoro so amu pasa biri si asu maboko na gbe ti ambeni akota mbi ti otawe si na ti lango ti laso fade aleke gere ti sungo maboko na gbe ti ambeni ambe tini akusala so si atambula ka ayeke mu ande lege ti tene lengo songo na popo ti be Afrika na kodro ti Russi akiri apingba ahon ti kojo nga si ambeni amango tere na ndö ti lege wasaeli mbi ti tene amu maboko na tene ti maingo ti konomi tene ti dengo buze tene ti zoni tambula ti azo na ti kodoro nga na lege ti tene ti poroso na ya ti agere ti kusala ni gbia ti kodoro alingbi ti tene apika patara na gbia ti kodro ti Russi Vladimir Poutine tambula ti kusala ti gbia ti kodro ti be Afrika so ayeke kua ni nda ni gi na hunzingo ti hinga so e yeke daa kodro ti Russi ayeke na be Afrika ngbiri ye na ngusakuse na balako andöni mbasambala so si lo kiri na lege ti tene ti aturugu ti lo so amu maboko na kiringo na siriri na be Afrika amu maboko na fango kusala ti aturugu na aturugu ti be Afrika nga si na mbage lo yeke na lege ti tene ti konomi so lo yeke na ya ti akusala ti fango amabaya kusala ti gingo amosoro ti gbe ti sese nga si ti nembe so kodro ti Russi ayeke lekere asamba na gbata ti bongi Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
balala mingi ita ti mbiso ayeke sara kusala na voi de l'Amérique si ayeke sara sambangu ti yanga ti kodro ayeke hunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mu na ala singila aita ti mbi na kusala so ala yeke sara si sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayer atene voi de l'Amérique mbi mu na ala singila
Aitene lako na ndö ti VOA Afrique lako na be Afrika abada ti mamandia wala conseil constitutionnel ayeda na ndia so aba bada ti asorongo akota zo ti kodoro wala autorité nationale des élections so nduru irini ayeke ANE nga na bada ti mungo wango na lege ti konomi wala conseil économique et social ima Jean-Pierre Waboe mokonzi ti conseil constitutionnel na Didi Singati Freeman Sipila
kota ndö ti fango ngbanga abâ so lani kozoni atokua ndia so na da wani ti lo tongana lo ba lo gbide ti lo na ndö ti andia so lo bâ so ambeni atene ti ya ni gere ni adenge kete na lo kiri na ndia so yamba na da wani ti bada lezo na lo hunda na abada zo tene ala leke gere ti ndia so si tënë ti ya ni kue asongo na mamandia ti kodro si akiri atokua mbeni na da wani ti kota ndö ti fango ngbanga ti kodro ti e tongana so ala ma na ya ti kota décision so asigigi bada lezo ti kodro ti e asara kusala ti lo nzoni na ndö ti ndia so si abando na ndö ti bada ti tënë ti konomi na tënë ti aye ti kodro na tënë ti aye ti anguri na kusala ni atambula nzoni mingi na lege ti gbungoli ti kota ndö ti fango ngbanga ti kodro na ndö ti tënë ti mamandia so ayeke conseil constitutionnel lo bâ so gere ti aye ni kue atambula na lege ni na lo mu lege na gbia ti kodro ti tene lo su maboko ti lo na gbe ti ndia so abâ tënë ti tambulango ti bada ti tene ti konomi tene ti aye ti anguru so na tënë ti aye ti kodro si bada so awara lege ti wara ndia ti sara kusala ti use décision ni abâ tënë ti tambulango ti kota ndo ti bangondo na ndö ti sorongo azo na kodro ti so ayer atene autorité nationale des élections so nduru iri ni ayeke ANE e lege oko nga Ndiati sabana ndo tablangoti aine agalali na dawanti kotando ti fango ngati koblotti na ibaso lega ko wana ti kotando sa ke bando na ndo ti ten ti konomi na ten ti kodro na ten ti soski amburiye ibaso agere ti andiani amina ten ti yani adenge kete na ikiri to kwane na dawanti badalezo na badalezo le kilo buli ti lo lo leke yani ko njoli na ye ko soski badalezo asara atambela njoni na tona atokwa ndiani mbeni na dawanti ibaso teneti yani asongo na teneti mamandia e na ligeti decision so imulaso imunga yanga na gati kode tene lo sumwa boko tilo na kweti kota mbela so se abaka mbela moti aine se amuleke na aine ti tene ke aine asa kusa tilo na ligini so ake boko ti kota a decision fu se so si kota ndoti pa mamandia kodo ti so se abano ti mamandia sa ke conseil constitutionnel a de nandoti a kota ndia pour ce so si ti fa pekon na
Salut Tima et les gosses Jean-Pierre Waboy sur le Kimokunziti, Conseil constitutionnel Ti Béafrica.
Ewa sango asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terenga mingi na popoti bi amule ngi bi Afrika na ati dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda wazo kwesa sara kwa na ewa sango singila na ala mingi gasi ala ngwana njoni kwa so ala sara ibarala kwe
Idabeti awa mango ya langwa ti malako ize itene andu ti VOA Afrique. Kenyo gbia ti awa nguru a fa polele na awa gosinga. Fini wa fango ndembo ti gere na Beafrika. Rigobert Song. Ima kenyo gbia eritye do neng solo ekena dizi singa ti Frimane Sipila.
Imulo ndati imulo tati depuis ngou sengota ikina sélectionner peuple na lani sombi mu service na janvier 2024 il pensait avant te mu service contracti sélectionneur au savoir à onji na août 2023 donc le kina contrat peuple à ça le petit a pris en charge la peuple donc lani sou l'assumer intérim et ngou sou mu service ils ont cité bien comité comme ça chalet tenir à recruter na ya à recruter bien sélectionneur et comité soit ça pour ça la tilo na pour ça ni à sina ngouini et nga tonga sou savoir ça pour cela tout le monde cela ni comme équipe ni équipe da balomingi aunda na ngau savoir tenir quelque chose à tout bien et il devient éloge enzaya messi ton sélectionneur intérimaire c'est un intérimaire le qui n'a pris en charge pour peuple parce que assumé dit intérim et intérim à qui bien soit ginda qui te ngui donc ngui na lingua ouais il a lasso le legiti bungoliti iba il faut yara abina yu abina zu singa ti fagatin dembo soit qu'il a bien espérance dans match de compétition puis quand dembo na coupe du monde fagatin dembo na coupe d'Afrique des nations donc il pense qu'il a legi ton souci voulu Et il y a un monde qui est signé dans le petit théâtre de Tigre à Cameroun. C'est le sélectionneur Rigo Berson. Il y a bien sûr le gars, le fantasme de mon apporté. Et la terre, il y a un monde qui est signé dans le cadre de Tigre à Cameroun. Il y a un monde qui est signé dans le cadre de Tigre à Cameroun. Il y a un monde qui est signé dans le cadre de Tigre à Cameroun. Il y a un monde une fois dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, parce que conformément à la procédure, il n'y a plus que ça, et que ça n'est conformément à la motion de Diamant. Là, il y a un tant que ministre en charge de la promotion de la bien sport, et que ça, qu'on accorde de Coupe d'Ambitieux à la vision politique chef de l'État, profession de foi, tout le soit traduit dans la politique générale du gouvernement, et dans la type premier ministre, et à la disposition en tant que ton lettre de mission. Le lettre de mission, j'en ai dit, t'es galassé, il est aussi directif, équipe nationale du football, t'es fait qualifié, équipe si inacan. Donc, pour ça, que la Ligue, t'es aussi, que ça, pour ça, là, l'équipe nationale qui propriété État. État là, a été subventionné à activité. Équipe nationale, la mission sur l'autorisation de l'Occupant à la haute mission est à la qui recruter, sélectionner l'équipe nationale dans le qui nous allons le foot à le confort au tout ça la clou. Donc, parce que c'est un groupe d'angoisse qui est passé là et avec une ligue qui est en ce moment, nous avons dit tout ce qui est et qui a débuté cette république et est tenu à une agona ligue ni à gona ligue tizia à go conformer dans le coup ça. Donc, il y a un moment à ce moment, il nous conforme dans le coup ça. Nous avons mené. La lettre de mission, il est égal à l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale a été propriété de l'État centrafricain. Donc, l'équipe en place aussi, le billet de l'Amérique du Cameroun, il sort le gouvernement, c'était le gars. Le fagatin de mon affaute titane à la qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations.
Al-Nusi Mafade a été héritier de l'Ensou le Kegbeyon Biaso à Bateneti à Wangouna, Béafrique.
Libi Congo nando émission zai teneso ayekena dasinga tu vois d'Amérique na ces États-Unis ya diaspora ti ces petits poto beti ayekena ngia ti mango émission ti zai tene mingi na yanga ti kodro ti eke ma fango tongo kobe ti kodro ti eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti Radio Voix d'Amérique.
Ezi ai tene na ndö ti VOA Afrique laso na ya ti kwa singa ti e na ndö ti anzene nzene ya kua ti maboko e gue na mbege ti kpalongo tongana ti so yeke sara lakue tambula na yâ ti gbata ti bongi si wara mbeni mû lenge ti kodro so lo yeke sara kua tongana Edmason iri ti lo ayeke me mesmer ahinga lo na iri ti emoru si lo yeke tene na itene na ndö ti kusala ti lo
mbi na kpalongo ti mo so mbi sara gi kua ti Edmason ti lambe vivre na nia ti mo
asara ngu oke sara yeke sara kua ti Edmason so
bon mbi doit sara asara gi 1 an
ngu oko nyen sara manda na tere ti da
ayek gi kua ti motengo da e puis manda pitango tôl watanga ti e na ade mbi manda mo
atondani tongana nyen si nzara ti gue ti mandango kusala ti lekiringo da ga na be ti ala
ngbanga ti mbi ba ala so ayeke lekere ni ala yeke wara pata ide na sewa si asara yeke ku waju kua gbu mbi yeke tene mbi lo mbi manda kua ni ti tene mbi hinga ti e yeke ye mbi ide na asewa
na ngu oko so ala manda nga ye wala ala manda ye mingi pepe na ngu oko
mbi manda ye
tongana nyen anyela ala manda
mbi manda sango élévation si motengo mur e puis mbi manda pikango tôl e puis so ye so kue mbi ngba ti manda kue awo na peko ni azango kao ade mbi abitue ni ape mbi ngba lakue ti suivre ni ti tene mbi gue ni yekeyeke ti manda ti tene mbi hinga
me tongana maître ti ala iri ala laso atene pakara emoro mbi yeke ga na kusala pepe mo peut ti ga ti sara kusala so na place ti mbi mo lingbi ti sara ni
nka lo i mbika lo alofa na mbi kua so mbi asara ni alo te ba sato so si sara ni tongana ti so e na lo ye tambula ni isaka kua e puis mbi asara ni
me maître ti mo so afana mo kusala so lo yeke na mbege wa
lo yeke na mbage ti combattant me lo yeke na quartier ni airi ni yangatu
tongana lo wara kusala ni kao si mo gue na peko ti lo sara gue
lo iri mbi si gue fa ye so kusani meme na ndou e na lo gue ye gue sara mbi tongakusala ni ahunzi awe lo tee ba ade wara kusala ape mbi kiri na miri ti asewa ti mbi tongana lo wara kusala ni awe si lo iri mbi e continue e na lo e sara na kua ni
so ti tene fade gbanda mbeni laa ala ga nga mason
lege ni na lo e fa na mbi so tene mbi kue mbi ga mason mbi kpengba kekere yeke e puis mbi ede na asewa tongana ti so si afa nga lo lani mbi lokole hinga lokole e fa nga na mbi ti tene mbi kue mbi hinga ki yeke mbi ede asewa ni laso mbi ngba ti manda ni na fokua ti lo
nyen ala nzere na ala mingi na yâ ti kua ti mandango ye ti Edmason so
ka mbi tene ala ye so anzere ambi ngbanga ti nyen lo so ayeke mason lo ayeke gbia ape même aye poubin ti nginza yeke da me mo ba lo peut duti mbeso iri ga sa kete kua ti mbi so lo wara nginza asara yeke si courage amû mbi mbi manda kua ti mason ni iri ti tene mbi hinga mbi sara ni
ala hinga gbanda ti tene ala fa nga kua so na ambeni azo tongana ala hinga ni kue
tongana mbi hinga kue mbi e fa na amba ti mbi ka afa na mbi nga la ti tene mbi hinga don mbi hinga so kekere yeke mbi nga mbi e fa nga ni ambeni amba ti mbi ti tene kekere yeke mbeni zo nga ga ala fa ni ala lo yeke tongaso so zo afa ye na mo lo mo hinga awe mo mû nga mbeni zo mo fa na lo tene ti yeke mangi amo ayeda ape lo continue ti fa na azo e puis ayede ye kua droit ague adevant
so ala londo ti mä fade ye ayeke me mesmer so ahinga lo na iri ti emoru na yâ ti kua singa ti e ti anzene nzene ya kua ti maboko laso yeke wara mbeni bwa wa kua ti nzapa na yâ ti kua singa ti ti e na ndö ti tënë ti nzapa lo tene na fini ngu so za si ni mû na e wango so alingbi ti kpengba ye ti tene e gue na ni na yâ ti ngu so e ma abe Cyprien Golemba so lo ga ti mû na e awango
mbi bara awamango e kue na tongo-nda ti fini ngu so sambela ti mbi ayeke ti tene zo koko aduti nzoni aye ti lo atambula nzoni e kue e duti na yâ ti sirili na ngia si zo koko awara se duti tongana mbi tënë tongaso so ayeke nzara ti be ti mbi la so ayeke ye so mbi ye ndali ti mbi na azo so kue mbi hinga wala na azo ti ndö ti sese kue la me mbi ayeke na ngangu ti tene mbi mû ye ni na zo oko oko ape andaa tongana yeke sambela anzoni ndeni ndali ti amba ti e ndali ti aita ti e wala ndali ti e mbeni ayeke nzoni sambela so yeke tene na yanga ti e so mbeni kusala amû peko ni tongasusi nguoko kwa ili mitimai. Na kodo tieka na filinguwa koko wa mwanga keibia ketene filinguwa gawa baba mwa vion betimo, mwa vion dutitimo, mwa vion sarangwetimo. So di Fabiana tene na lingu na yati filingu zo okoko alingiti muyanga tike ambene asyunye ito lo sarakozoni. Tona zo okoko kwa mule geti ke asyunye ito wala sopo, wala ndi, wala mvene, wala bubango yeti mbatimo, wala sarango kango lege na mbatimo, wala tenengo siyonite na ndoti mbatimo. Ayesu kwesu ake nezo pe, ake mu siriri na ingia wala sedu tina zuo kwa pe. Tona eoko kwa imule geti tira yedi siyoniso, anda invenisa teretie na finizo. Finingu, fini bungoli, fini bangondo, fini kode, fini ngangu. Tona na esambela, sinzapa mune fini ngangu. Tuwana isambela, siya kutala muna ifini ngangu, na fini ngangu so, isara na nzoniye, ndaliti e veni, ndaliti ambatie okoko, ndaliti kodrotie, ndaliti dunia mubimba. Shioni so, mwake kanga tenetu mwosi mwake sara, wala mwake tenena yangatimo wala na yezu, angurande mbi ya ekiri namo. Nzoni so mwa sara, mwako na mbendo zo zwa ba mwape, leti zwa ba niape, wala na leti ya zo polili, angurande mbi ya kekiri namo. Tona eti tene, nguti eti saki use na baluse na ukuso aduti nzoni, si enveni aduti nzoni, e gion sarango eti, e gion dutitie, e ke ayeso kwe ake pete na sese. Andrati tamlongo aduti ambatie, e lina yati mango tere, na pikango patara, na sarango kwa mveni. Ayeti nzoni so kwe e yeso, iliniti warani gina sarango kwa, na yati tatene, na yati ndoye, tona zo oko kwa sara tonga so, fade duni yati ya ganzoni ya antikozo. Ba, yesu ayeni evangil so la, nzoni tene, nzoni sango, ake edi tene, mumuni mosara na kwa, si aduleti nzoni, singi la mingi, bikin bisambida na ikwe, nzoni filingu.
Tatene biani ya kianga nguwa tene siwa kwa tinza pa abe Cyprien Golemba amuna iti tene ito na ndati nguso loeke na mbege ti poto na Franzi. Awa mangoi da beti ingbati mala kwe zeite nandoti veu wa Afrika. La sunati kwa singati nandoti ya iti indara idil mamba. Wa salango mozoko na be Afrika aikelekea kiasi mbili matanga wala festival tia eti ndaraso irini aike festival ti leke sana itena ndoni mibaramo idil bona nenamu
miko mibarala e njuni matanga chiningu nazo kwa kimayi na ngweso e chime ki idil mamba wa yengo bia ki be Afrika
e bana chalango sa onwala zianga chimi ambena kapati aiti ndara na be Afrika alingiti sa itena ndoni.
Bigona Bongi, il a lancé officiellement la 4e édition du festival TI, soit Zokoba à Ingatene, na Fessi Bongi, soit qui est tout chandé, na du 19 au 25 avril 2025, soit qui gagne dessous. Non, il y a 4e édition, là, à qui gagne na mois avril.
Mbi banza azo kwesi ya inga ala yesu mwala kisana ati festival su prepara imbisi tena itena ndoni njoni
ti festival aki me festival so a Paa Centrafricain e a Bumbia Centrafricain so na yani mwaki wara awa pika wa mozoko awa dongo toto na particularite ti festival ni mingi aki angi asi kodroti so izana yani bate na baba amte aki soro ambaba angi asi kodrotu so amnege si kodropete ne a waranika awa atelier la ipala sanga ensemble donc na yani aussi qui aura atelier de dessin kamlingi wala akota zokwa la manjaratela manda sango dessin ala kikuka akota peintre fikodoti akimuna la akodeni moki wanga aussi a formation tia artiste parce que ikina mina expérience que le nom de la kodo wane gati tene afana artiste kodoti a beaucoup wala si ala kina besoin de tene a permettre ala ka akusa la sala sala isa nan dosi banda una asambina a festival nga la kodro wandi. No ayye mingi ak nati festival ti iso e iye si tene amule kina artiste centrafricain tene ala valoriser kwa sala e valorizinga a kwa tindara ti kodro ti na legi ti festival so
mingi ya kizana ipeko ala sot pika wala kunji na kalangba na etonga so akeso akemule gande na ati tela asikina giginga
na legi ti festival izazo kuna terena pe alenga ake festival la non programmation akeda e ake mi festival so akiga ngu na peko ti ngu ton zo kwa awa ande pasa komi ipo ti ni mu zo kwa en même temps pe ni la ti isoro ya ti azoni na ti ngu oko donc ala so la wa pasa la ti tena la pasi na 3e edition pe 2e edition pe 1e edition pe ik mo na 4e edition e ngu ti peko na 5e edition ik mo aussi ala so la wa pasa ti na pasi na 4e edition pe donc ti so fa que azo ti darani a ondo ni na kodro ti yeke ke si ipo ti tene izama boko ando ta la
Salut, nous sommes Mafade avec Sango, Nandoti Ti Festival, so avec Tamboulande, Nakota Gbatati Bongi, Nayangati, Idil Mamba, le Kiwa Salangonga, Mozokona, Béafrica.
La voix de la
mélodie.
Sala ke manango iso e ke noko pendere biati agase zoko konga na idil mamba itene e zangia na beta la soko apusu fade ndurutima kwa singa ti ya itene so e ke na yanga ti koto aita yanga so abumbi iso e ke mosoroti e ita iza sopo tunga ti so bo atene fade zasi sara kwa itene e mukodoro na mtuzu
Nitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, senati sosi ala temuna injone sango, ki kodro na bage, eso ike na kodro wade, ilungi tima a sango so na yan ki kodro na ndoti kwa da sere. Tengi la, la voix de l'Amérique.
Aita ita wa mango kwa singatie kegina ndoti pendere mosokoti agafe zokoko ngana idil mamba serina ke nokosi akwa singatie ti laso a komdani eke waratera kekere ke na ngongo mene ngana ngonga mbalambala ngonga ti bongi awa go singatala eke fade sibi dore se soye kume ngana felix ye pasise zembo nandoti masini ake ferme max koya weda ngana tere ti lo ake kota ingenieur ti rob McLean, Aita in Banzoni, Zapa Bataina, I want to take a